Dámy a pánové, vážení posluchači Českého rozhlasu Brno, dnes opravdu se velkou úctou vítám hosta, který je symbolem slušného chování, dobrého chování, etikety, řekla bych vzorem gentlemana. A já jsem měla tu čest před chvílí s ním jet ve výtahu, i tam mi dával přednost, je to moc milý muž, pan Ladislav Špaček, dobrý den.
Dobrý den.
Já bych úplně na úvod toho našeho setkání, přece jen máme 18. listopad, nedá mi to, včerejší den byl pro mnohé možností zavzpomínat na rok 1989. Jak vy osobně vzpomínáte právě na tenhle den?
Byla to fascinující doba, byly to fascinující dny a to všechno, co potom následovalo, tak to byla obrovská lavina. Většina z nás žila do té doby poklidným, možná až trošku nudným, nezajímavým životem a najednou se dějiny utrhly a v průběhu několika dní se náš život rozházel do úplně jiných dimenzí. Mm-hmm. A najednou se před námi otevřely obrovské možnosti. A spousta lidí se jich pokusila využít, mnoha lidem se to podařilo, některým možná ne. Mnozí byli zklamáni tím polistopadovým vývojem, protože jejich sny a představy bohužel se nesplnily z celé řady různých příčin. Takže znamenalo to obrovský přerod v našich životech. Já si vzpomínám, že právě toho 17. listopadu, já jsem tehdy učil na filozofické fakultě, jsem byl se svými studenty na Albertově, potom jsme šli po nábřeží, došli jsme na národní třídu a tam jsme stáli, byl tam ten kordon policejní, který nám zabraňoval jít dál a na křižovatce se Spálenou se tam nashromáždili tisíce mladých lidí a stálo se tam, stálo se hodinu, dvě, tři, byla strašná zima. No a nakonec většina těch lidí začala couvat zpátky, začala odcházet těmi vedlejšími ulicemi. No a taky já jsem tehdy nějak pomalu zmizel, přijel jsem domů, pustil jsem si Svobodnou Evropu a najednou jsem zjistil, co se tam stalo poté, krátce poté, co jsem odešel. No druhý den už jsem byl na fakultě, učil jsem tehdy na filozofii a začali jsme organizovat stávku a to jsme netušili, co všechno ještě se stane, k čemu to povede, co se odehraje v nejbližších dnech, kdy jsme stáli na Václaváku a poprvé jsme mohli slyšet veřejně hovořit Václava Havla a zpívat Martu Kubišovou a Karla Kryla. Byly to neopakovatelné zážitky. Ale myslím si, že ta atmosféra 17. listopadu přece jenom přetrvává. Když jdete 17. listopadu po národní třídě a procházíte kolem těch míst každý rok, a je to už více než 20 let, každý rok tam je záplava svící, lidé tam vodí své děti, vnoučata. To je dobře.
Vy sám vnučku máte. Snažil jste si jí třeba už vysvětlit, co se vlastně přesně událo v tento rok a den?
Pro ně to je něco jako pro nás bitva na Bílé hoře.
Chápu.
Oni nemají sebe menší potuchy, co to znamenal ten svět předtím a ten svět, ve kterém oni žijí, ten je pro ně naprostou samozřejmostí. Oni netuší, že existovaly výjezdní doložky a že člověk nemohl odjet do Vídně, kdyby se mu zamanulo a nemohl lítat na dovolenou do Řecka a tak dál. Takže já si myslím, že ona v těch svých 6-7 letech tak je na to zatím ještě malá. Samozřejmě každý rok chodíme na národní třídu a zapalujeme svíčku, ale pořád ještě tu hloubku asi není schopna pochopit. Nicméně samozřejmě dobře ví, kdo je Václav Havel a zná ty základní reálie, ale přece jenom pro tuhletu generaci to je velmi obtížné pochopit.
No, řekl jste už to jméno, ke kterému jsem se chtěla dobrat. Václav Havel, kdo jiný by lépe než vy dokázal tedy tuhletu postavu, už můžu říct dneska naší novodobé historie, lépe popsat. Vždyť jste mu stál několik let po boku jako jeho tiskový mluvčí. Těch vzpomínek na něj určitě celá řada. Mohl byste nám teď v čase, řekněme, už skoro před adventním, před vánočním vytáhnout nějakou, která se třeba váže právě ke konci roku?
No samozřejmě, my jsme spolu prožili téměř 11 let.
Ano.
A byli jsme spolu každý den, den co den, často dlouho do noci, takže věděli jsme o sobě úplně všechno, prožili jsme všechny zahraniční cesty, obletili jsme 8x zeměkouli, to je jako na měsíce zpátky. Takže byla to nesmírně dramatická a velmi plodná doba.
Mm-hmm.
ten konec roku byl vždycky trošku sentimentální. Mám různé vzpomínky na konec roku s Václavem Havlem. Například, když jsme v 95. roce byli na Vánoce v Sarajevu. Sarajevu, kde zuřila balkánská válka a kde přišli o život 10 000 lidí, tak byl krátce předtím uzavřen díky americkému prezidentu Clintonovi takzvaný Daytonský mír a poprvé vlastně utichly zbraně. Mm-hmm. Poprvé bylo uzavřeno příměří a Václav Havel byl první prezident, první hlava státu, která navštívila Sarajevo v době míru. On to ještě nebyl mír, všude kolem nás chodili vojáci se samopaly a plně ozbrojení a snažili jsme se vnímat tu atmosféru, byla strašlivá. Žilo se tam v krytech, v podzemí, tak jsme si to vůbec nedokázali představit. My jsme se vrátili zpátky právě na Štědrý den do té krásné sentimentální atmosféry, ale v duchu jsme byli vlastně stále ještě v tom Sarajevu, kde jsme viděli, jak lidé trpí. Václav Havel byl trošku nedbalý, pokud jde o kupování dárků. To vám musím prozradit, že jednou se blížil Štědrý den a já jsem říkal, no tak já půjdu asi zítra na Štědrý den kupovat nějaké dárky a vy už máte nějaké koupené? A Václav Havel povídá, já dárky kupuju taky na Štědrý den, vy chodíte taky. Já jsem říkal, no samozřejmě. On říká, to je má obrovskou výhodu. Tak zaprvé, už nikde nejsou žádný lidi, protože po obchodech už chodí jenom takový pomatenci, jako jsme my dva. Za to táče, to bylo ještě jednodušší, protože už nikde nebylo žádné zboží, takže jste vlastně neměl co vybírat. To bylo velmi jednoduché.
To bylo jednoduché.
A pak si tak zasnil a povídá, já jsem jednou šel koupit Olze nějaký dárek a vyšel jsem do obchodu textil, tam bylo napsáno. Jo? A teďka vidím prázdné regály, na některých byly ještě nějaké tepláky a tam měli takové mikiny. A tak jsem říkal, prosím vás, kolik stojí tato mikina? A ta paní říkala 50 korun. A on říká, je, tak to mi dejte, to já koupím manželce. Zabalila mu tu mikinu za 50 korun, on s ní odcházel ke dveřím a najednou ve dveřích se zarazil a říká si Václave, Olga, věrná souputnice tvého života, prožívá s tebou všechno zlé i dobré a ty koupíš dárek za 50 korun. Otočil se, šel zpátky k pultu a povídá té prodavačce, víte co, dejte mi prosím vás ještě jednu. A koupili dvě. Tak to byl podobný případ, jako jsem já.
Tak děkuji za krásnou historku. Úsměvnou historku ve spojitosti s Václavem Havlem. Mnoho z nás si možná říká, že se ten čas euforie porevoluční samozřejmě nějak proměňuje. Společnost se vyvíjí. Hodnotit, jestli dobrým nebo horším směrem, to asi nemůžeme. Ale máte i vy pocit, že se třeba změnily způsoby chování a že je třeba připomínat ty staré, dobré, fungující způsoby, ať už ne na poli etiky, ale vůbec komunikace mezi lidmi.
Víte to, jestli se to vyvíjí dobře nebo špatně? To je celkem jedno, protože se to vyvíjí naší vůli a to je to důležité, že zatímco dříve jsme o tom vývoji nerozhodovali my, tak po revoluci, a to byla ta zásluha Václava Havla, jsme věci vzali do svých rukou a jestli jsme si zvolili nahoru nějaké lidi, kteří to dělají špatně, no či je to chyba? No tak naše, protože volby jsou svobodné a my si tam přece můžeme poslat, koho chceme. Spousta lidí potom začala žehrat na Václava Havla, že ten polistopadový vývoj je jiný, než oni předpokládali, ale Václav Havel jim nesliboval, že zařídí hráj na zemi. Oni někteří, když zvonili těmi klíči na těch náměstích, tak se domnívali, že teďka budou lítat pečení holuby do úst. Ano. A že teď nastane najednou ráj. Ale ono se to nepovedlo tak dokonale, jak si ti lidi představovali, protože prostě třeba jim to podnikání nevyšlo. Neuměli to, nebo prostě měli smůlu. No. Chybí k tomuto životní štěstí, nebo někomu utekla žena, nebo někomu onemocněl. A teďka najednou, kdo za to může? Kdo mi to sliboval, že se budu mít líp? Ten člověk na tom balkóně, když jsme tam zvonili těmi klíči. A spousta lidí začala do něj projektovat svoje zklamání. Mm-hmm. To zklamání můžeme projektovat jenom sami do sebe, protože nikdo jiný než my za nás už teďka nerozhoduje. Takže jestli si vládneme špatně, máme to umět líp. Co se dá dělat?
Ano. Řekl Ladislav Špaček, host dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno. My v povídání s ním samozřejmě budeme pokračovat. Myslím, že to je hodně dobrý důvod k tomu, abyste zůstali s námi. Pan Ladislav Špaček je nejen spisovatel, ale také moderátor, pedagog, popularizátor společenské etiky, jak už jsme řekli, bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla. A v neposlední řadě, jak jsem se dívala na vaše internetové stránky, opravdu hodně lektor, protože vedete různé semináře, vzděláváte lidi. Kdo se na vás obrací se zájmem o to naučit se správně komunikovat třeba i s médií?
Ten vývoj po revoluci znamenal, že spousta lidí dostala příležitost podnikat. Spousta lidí začalo jezdit do zahraničí. A najednou čím dál tím více lidí si začalo uvědomovat, že bez etikety, bez toho, že by uměli se správně obléct nebo dobře stolovat, dobře se přivítat se svým klientem, podat mu ruku a podobně, že bez toho neuspějí. Víte, spousta firm si myslí, že ten jejich produkt vyhrává, to ani náhodou, všichni nabízejí jedno a to též. Běžte se podívat do 5 supermarketů a na těch regálech uvidíte jedno a to též. Proč by měl ten klient vyhledat právě ten to můj obchod? No to proto, protože tam lidé budou přívětivější, budou se usmívat, budou umět oslovit ty hosty, ty zákazníky. Stejně tak já si vybírám, do které restaurace půjdu. To ne kvůli tomu řízku. To mě udělají v 50 restauracích v Praze nebo v Brně všude dobře. Ale já tam chodím kvůli té atmosféře. Kvůli tomu, že mě tam přivítají jménem, vědí, které je moje oblíbené místo, vědí, které je moje oblíbené víno, kolik ho vypiju a tak dále. To znamená, že teprve ta komunikace a etiketa činí ten produkt nebo tu službu, činí lákavější. A čím dál tím více společnosti, firem, úřadu si to začíná uvědomovat. A já jsem ten, který ty lidi připravuje a proto jsem teďka na roztrhání. Já mám den co den mám prostě přednášky. Mě to na jedné straně zoufale vyčerpává, na druhé straně mě to nesmírně těší. Já přednáším do roztrhání těla. Dopoledne, odpoledne, večer ještě učím stolování. To proto, protože mým jaksi posláním, já jsem původním povoláním pedagog, takže to cítím jako jakousi danost je šířit osvětu. A tady je ta vzácná příležitost, jak ty lidi naučit správnému chování. Ale ještě navíc nejde jenom o ten biznis, abychom to neredukovali jenom na to, že pomocí etikety budeme vydělávat více peněz. Ale jde v prvé řadě o ty vztahy mezi lidmi. O tom, jak se lidé budou k sobě lépe chovat. A co víc, jak budou umět lépe vychovat své děti. Protože my jsme třeba vyrůstali v době, kdy naši rodiče nám neměli tu příležitost, tu šanci dát to, co teď potřebujeme. A proto to ti manažeři dohánějí v kurzech se mnou. Ale my už dneska máme tu možnost. Můžeme číst knihy renomovaných autorů. Můžeme přijít na přednášku renomovaného lektora. Můžeme dneska se podívat na televizní seriály, ve kterých to všechno máme. Nabízí se nám to, je to k dispozici. A myslím si, že ten, kdo má rád své děti, a to asi budeme všichni, tak by měl věnovat velkou péči jejich výchově, aby byli připraveni na život. A proto bychom měli dbát na to, že od malička jim budeme vštěpovat pravidla etikety, budeme je učit těm zásadám slušnosti, chování, komunikace, stolování. To je největší dar, jaký svým dětem můžeme dát. Jestliže jim dáme do vínku tento dárek, slušné chování, ty děti ho budou rozbalovat každý den po celý svůj život a každý den nám budou děkovat.
Vy máte určitě i spoustu historek spojených právě s učením etikety. Dá se říct, že se stane, že někdy potkáte někoho, kdo je doslova dřevo a kdo není schopen třeba ta pravidla naučit, nebo je to pro něj velmi obtížné?
Máte různé typy. Jsou lidé, kteří třeba chodí naprosto nemožně oblečení, kteří neumí vůbec držet příbor, kteří nevidí, co s ubrouskem, co se skleničkou, jak se jí pečivo. A tyhle ty elementární základy, které u toho stolu vlastně by všichni měli znát. No tak co se dá dělat? Jak víme, my jsme se naučili jíst od svého dědečka, od babičky skrze naše rodiče, no a to nemohli být dobří učitelé stolování, že? No, protože prostě k tomu neměli tu příležitost. Je možné, že v některých vrstvách se ty tradice dochovaly. Například, když jsem mluvil s jedním významným českým šlechticem, tak jsem se optal, helejte, a vy se poznáte takhle na ulici, když se potkáte, že ten druhý je taky šlechtic? A on říká, ne, tak na ulici se to nepozná. Ale u stolu vždycky, protože tam ty tradice, ta síla toho vzoru z té minulosti stále přetrvává. Takže já pochopitelně se snažím do těch lidí vkládat tu dovednost, ty návyky, které potřebují znát pro to, aby dokázali třeba ve svých rodinách nebo ve své práci se chovat co nejlépe.
A nebylo by nejjednodušší, kdyby se třeba etiketa učila už v mateřské škole, říkáte od dětství?
No, to je těžká otázka. To jste udeřila hřebíček na hlavičku. Já nad tím často přemýšlím. Mm-hmm. Na jedné straně by to asi bylo užitečné, na druhé straně se bojím, aby se etiketa nestala takovým předmětem, jako je teďka děják, zemák, matika. Teďka zazvoní, skončí to a budeme se zase chovat jako zvěř. Etiketa musí prolínat celým školním životem a celým tím každodenním provozem. Etiketa musí prolínat i matematikou, i biologií, i tělocvikem, i o přestávkách a i cestou do školy a ze školy. Aha. A etiketa v prvé řadě má své kořeny v rodině, protože s rodinou výchovou vlastně vstřebáváme do sebe, absorbujeme ty první vjemy, které se týkají etikety. Víte, to je obrovská odpovědnost rodičů. Jestli si to neuvědomujeme, že dítě nás neustále sleduje, tak děláme hroznou chybu. To dítě si všímá, jestli tatínek pohladí maminku, jestli se na ní usměje, dá jí pusu do vlasu nebo jí poděkuje. A jestli tatínek usedá k večeři v trenýrkách a pije pivo z láhve, tak z jeho syna nevyroste uhlazený diplomat. No, může, ale dá to daleko víc práce, než když si rodiče uvědomují tu odpovědnost vůči svým dětem. To je ten největší vklad, který mohou dát. Rodiče většinou si představují, co těm dětem dají, že jim jednou koupí auto nebo jim koupí byt. Jestli budou šikovné ty děti, tak si to časem koupí sami. Ale jestli nenaučí správně držet příbor, jestli je nenaučí zdravit a vhodně se oblékat pro různá prostředí, tak jen ten byt, ani to auto k ničemu nebudou.
Takže stručně řečeno, podtrženo sečteno, jít dobrým příkladem se vyplatí. Povídám se s Ladislavem Špačkem a je to milé setkání. Já jsem velmi vděčná, že si udělal ve svém nabitém programu a zcela zaplněném diáři tu mezru pro naše vysílání. Opravdu ještě jednou děkuji a vy prosím zůstaňte s námi, protože v tom zajímavém vyprávění budeme pokračovat i po následující písničce. Tváří tvář Ladislavu Špačkovi člověk má někdy takové trošku obavy, zda obstojí. Zda třeba já jako moderátorka budu mluvit dostatečně dobře. On dělá takové pěkné zrcadlo nám všem, když při příchodu přemýšlíte, kdo půjde první do dveří, jak mu máme položit kávu před mikrofon, aby to bylo správně. Určitě nejsem první ani poslední, kdo ty rozpaky má. Setkáváte se s tím často, že lidé se třeba začnou před vámi chovat jinak, než do doby, než jste vešel třeba do místnosti?
Každodenně, každý den. Nedávno mi jeden kamarád říkal, my jsme si říkali s manželkou, že bychom vás pozvali na večeři, víš, ale pak jsme si to rozmysleli.
Tréma byla větší.
Ano, protože raději po večeři doma v klidu, než by Špaček koukal na to, jak správně či nesprávně drží příbor. Jistě, tak já jsem pro ty lidi díky tomu, že jsem velmi často v médiích a že píšu knihy a jsem v tomto ohledu relativně známý, tak jsem pro ty lidi, pro některé strašákem, pro některé vzorem, ale velmi mě těší, když ti lidé, ať už kteroukoliv cestou, si k té etiketě najdou jak ten cíl, tu cestičku. Mm-hmm. Velmi mě těší, když na různých setkáních s lidmi lidé přinášejí knížky pro malé děti. Napsal jsem dvě knížky pro malé děti od 3 a od 5 let, dědečko vyprávěj. Mimochodem pro svoji vnučku Viktorku. Všechno, co jsem jí kdy vyprávěl, všechny ty pohádky, příběhy, jak se mi učil, jak se chováme na hřišti, ve školce, u stolu a vyprávěl jsem mi různé pohádky na tato témata, tak jsem si potom jednou řekl, a co kdybych to vlastně napsal i pro ostatní děti a udělal radost jim a jejich rodičům. Tak už jsem napsal 2 ty dědečky a za týden vyjde další, 3. díl dědečku, už chodím do školy.
No, to je krásné.
Takže pro ty, kteří chtějí pečovat o svoje děti, tak pro ty už tady jakýsi materiál je, už jsou tady zdroje. A tak vlastně mě to těší, kdykoliv vidím, že ti lidé, ačkoliv jsou v mé přítomnosti možná trošku nervózní, ale já zase nejsem tak strašný suchár.
Naopak, vy máte humor.
Například, když jsem včera cestoval po D1, tak ta cesta je docela otravná. To vidí všichni, kteří tam občas musí jet. Tak jsem zastavil na 660. a dal jsem si tam kafe. A jedna žena mě tam vyfotila a dala to na Facebook a teďka jste měla vidět ty reakce. Co tam ti lidi říkají, cože, Špaček u Mekáče? No samozřejmě, tak já nesnídám v michelinovských restauracích. Já nechodím spát v obleku.
Ne?
Ne.
Opravdu.
Ne. Povolím si kravatu. Tak samozřejmě. Ale víte, co je důležité? Za prvé, že etiketu nemůžeme nikdy odložit jako sako. Nikdy se nemůžu chovat neohleduplně, neempaticky, netaktně vůči svým blížním. Protože to by byl ten výpadek, který by byl neodpustitelný. Za druhé, víte, musíme přesně vědět, v jaké situaci si můžeme dovolit to či ono. Já když jdu s kamarády na pivo nebo na skleničku do nějaké pizzerie, do nějaké hospůdky, no tak tam samozřejmě se nechovám jako na banketu. Tam třeba, dejme tomu, si dám i takhle, koukejte, loket na stůl, jo. Což teda bych nikdy v životě, kdyby normálně mě bylo vidět, jo, to bych si možná nedovolil, na banketu vůbec ne, jo.
Dobře, já mám taky lokty na stole, ano.
A dovolím si tam třeba říct i nějaké třeba ostřejší slovo, jako ano. Třeba, co? Hrome. Ano, hrome, to se mi stalo, to jsem opravdu řekl.
Opravdu jste to řekl. No. A teď to máme i ve vysílání, díky vám.
Bude to po desáté.
Takže je to dopoledne teď.
musíme vědět, v jaké situaci se ocitáme a musíme respektovat ten žánr té situace. Jít si sednout k táboráku v obleku je stejně bludné, jako jít do Národního v džínách. A dneska právě bohužel, jakkoliv se mi zdá, že ten život s etiketou se zlepšuje, že stále více a více lidí sahá po té etiketě, tak na druhé straně jsem někdy zaskočen takovou tou leností těch lidí rozlišovat různé žánry situace. Víte, za našich dědečků a babiček, dědeček se oblékal jinak, když šel do kanceláře, jinak, když šli na návštěvu.
Do kostela.
Jinak, ano, do kostela. Jinak, když šel s babičkou na nedělní procházku, na promenádu, jinak do divadla. Dneska si na sebe navlíkne ten chlap nějaký, jak se tomu říká moderně, outfit a v tom absolvuje celý den. V tom jde do kanceláře, v tom jde na návštěvu, v tom jde do kina, v tom jde do hospody, do restaurace a v tom jdou mnozí třeba i do divadla.
Vidíte, to mě teď napadla otázka, že se tak trošku i míchá ten svět žen a mužů, že někdy to oblékání je takové, jak se říká, unisex, není poznat možná někdy, kdo je kdo.
Ano, tak to je samozřejmě další, řekněme, splošťování toho dříve velmi pestrého společenského života. U těch mužů je to trošku komplikovanější, protože chlapi jsou jednozávitoví lovci. Jo, oni mají důležitější věci na starosti, než se starat o to, o který knoflík mají zapnutý. On si sedne a teďka řeší důležité věci, přehodí se nohu přes nohu, ukazuje všem kolem dokola své chlupaté lítko a je mu to jedno. Jo. Proto vždycky apeluju na ženy a říkám, dámy, já když vidím dobře oblečeného muže, nebo špatně oblečeného muže,
kdo zatím stojí?
Ano, můj zrak mimoděk sklouzne na ženu vedle něj. Z 80-90% to je její zásluha. Protože chlapi to celkem nezajímá. Holčička už v 5 letech přemýšlí nad tím, jaké šatičky si oblékne do loutkového divadla. Chlapa to nenapadne do 50. Jemu je to prostě fuk. Ti muži to nemají v sobě, ty geny. Proto vlastně, já když vyučuju to oblékání, tak tam jsou naprosto přesně předepsány nejrůznější pravidla. Je předepsáno přesně, na který knoflík si zapínáme sako.
Ano.
Je přesně předepsáno, kdy si ho musíme zapnout, kdy ho můžeme rozepnout. Jaká je délka nohavic?
Máme délka přesně kravaty, předepsáno, tak je
ano,
důležitá,
jaký úzel na kravatě volíme, ke kterému límečku. No, zkuste říct ženě, na který knoflík si má co zapnout. Žena to ví od malička. Ale ti chlapi potřebují ho samozřejmě naprosto jasný předpis, protože oni nad tím nechtějí přemýšlet. Takže je s nima trošku více práce, ale pokud je ten muž aspoň trošku kreativní, tak si myslím, že ta práce té ženy s tím mužem se vyplatí. A neočekávejte, dámy, že vaši muži všechno pochytili ve svých rodinách. Ne. Ještě hodně úkolů a hodně práce zbývá na té manželce.
Tak pojďme, to je výzva, dámy, co říkáte? Posloucháte Český rozhlas Brno, dopolední apetit s datem 18. listopad 2016. Já si povídám s Ladislavem Špačkem. Etiketa je v hlavní roli našeho dopoledního vysílání a se mnou ve studiu nikdo jiný než Ladislav Špaček, který se stal u nás symbolem elegance a správného chování. A já mám teď takovou zvědavou otázku na to, kdo pro vás byl jakýmsi vzorem těchto vlastností. Měl jste někoho takového v rodině, nebo kdo vás vůbec přivedl na cestu k etiketě?
Tak bez pochyby jsem to měl v rodině, protože můj tatínek měl několik obleků, byl obyčejný úředník, ale vždycky si vybíral oblek, uměl si skvěle uvázet kravatu. Vždycky, když si šel ráno pro noviny, tak si vzal oblek, oblékl se hezky, třeba v sobotu, koupil si noviny, vrátil se domů, sundal si sako a četl si noviny. Pod úbrusem jsme měli Molton. Máte doma Molton?
Nevím, co to je upřímně.
Když přijdeme do luxusní restaurace, nazvedněte úbrus a pod úbrusem uvidíte, nebo nahmatáte jemnou plstěnou podložku, která brání tomu, aby ty sklenice nebo příbory takhle nemlátily o dřevěnou desku stolu jako někde v putice.
Děkuju.
Molton. Pořídíme si ho domů, nemusíme na něj snídat každý den, ale když bude mít babička s dědečkem narozeniny nebo štědrovečerní večeře, rozhodně by se měla odehrávat na Molton. Na něm je ubrus a tak dále. No a tohle to všechno jsme měli. Já jsem se musel převlékat k večeři. Nemohl jsem přijít ke stolu v tom, v čem jsem si hrál venku na pískovišti. Takže jakési základy tam byly. Dokonce ještě prozradím jednu historku, když jsme měli po letech takový sraz z gymnázia, chtěl jsem říct z gimplu, promiňte, tak jedna spolužačka povídá, ty jsi to měl vždycky v sobě. My jsme jednou šli do parku, protože nám odpadla hodina a najednou letěl ptáček a takhle mi něco udělal na rameno. A ty si přiskočil a vzal si kapesník a takhle si mi to setřel. A já jsem ti říkala, co teďka budeš dělat s tím kapesníkem? A ty si říkal, no tak vyhodím ho, protože každý gentleman vždycky nosí dva.
Je, i Ladislav Špaček teď vytáhl druhý kapesník. Takže vy máte jeden v seko, jeden v kalhotách. Ano. A to správně.
Ano, protože například, kdybych třeba rozplakal dámu v divadle, což teda není žádný problém, tak kdybych ji půjčil kapesník, jakože to je povinnost muže, tak co se stane s tím kapesníkem? Už zůstává ženě. Zůstává dámě. Pánové, neděláme si sbírku DNA všech slečen, které jsme kdy rozplakali. No a proto muž musí mít kapesníky dva.
To je krásné. Máte pěkně vyžehlené látkové bílé kapesníky, může je takhle totiž, popsat.
To je totiž kapesník, tohle to, co držím teď v ruce. Někteří lidé podlehli takové té marketingové kampani, že kapesník je ta buničina, jo, ten sanitární prostředek, který, to je něco jako toaletní papír nebo papírové utěrky v kuchyni, že ty papírové kapesníky, že jsou postaveny naroveň opravdovým kapesníkům, tak ani náhodou to ne. Je to opravdu něco do přísného soukromí. Oni to teďka balí do takových balíčků, protože to kolečko toaletního papíru se nevejde do kabelky, ale když to rozbalíte, je to totéž. A mimochodem, co byste chtěla upustit před tím mužem? Tohleto? Ne, ani náhodou. Takže i dámy mají nosit látkové kapesníčky. Tyhle ty papírové používáme v soukromí. Máme je v autě, nebo v šupliku, nebo někde doma. Ale třeba na večeři u stolu, tak rozhodně nemůžeme vytáhnout tuhletu příšernost, tu sterilní buničinu.
Teď jste úplně moji zvědavost rozdmíchal, co by tedy měl správný gentleman mít, kromě kapesníku ještě u sebe z takových těch...
Co nejméně. Spousta mužů, kteří mají nadité kapsy. Víte, teďka už se nenosí ty obleky, jako se nosili dříve. Takové ty obleky pytlovitého, krabicovitého tvaru, s těmi volnými saky, dlouhými rukávy, ty kalhoty, že jo, sloní, zadek v nich a tak dál, rozkrok někde u kolen, kalhoty delší o 15 čísel s těma harmonikama dole. Teďka se nosí obleky, které jsou projmuté, které jsou vyštíhlené. Slim line, ale ten chlap musí být slim, že, aby to fungovalo. A do těchto obleků už se vám nevejde vůbec nic.
Vůbec nic.
Takže když se podíváte, jakou peněženku nosím v kapse, tak je to peněženka slim.
Ano.
To není ta cihla, jakou nosí většina chlapů, ve které mají fotografie, lístky do čistírny, 15 karet a drobné. Ne, slim line peněženka, ve které je pár karet a pár bankovek nejvyšší hodnoty. A drobné muž nenosí, drobné rozdává, dává je manželce nebo dětem. Tak za drobné si chlap stejně nic nekoupí. Drobné mu jenom zbytečně dělají tady to ňadro.
Jo, ano.
U té kapsy.
Vyvyšuje se mu tam ten textil, no to je krásné.
Klíče. Jsou chlapi, kteří nosí ty klíče jako školník na základce. Jo, má tam 15 klíčů od chalupy, kam pojede příští měsíc. Ne, potřebujeme dva klíče. Jeden od domu a druhý od bytu, abychom se večer dostali zpátky domů. A když to takhle shrnete, tak zjistíte, že v těch kapsách ten chlap nemá mít vlastně vůbec nic. U ženy to je něco jiného. Ta tam v tom svojím baglu, který ty ženy pláčejí celý den sebou, no tak tam se jí toho vejde samozřejmě. Tam může mít, co chce, že jo. To let's kdy tak jako vypadá že ta žena tak 2-3 dny se nepodívá domů, že to má tolik věcí, že se vůbec domů nechystá. Ale muž v tom obleku by měl být přiměřený. Mm-hmm. Teďka nám do toho trošku, jak si jako kazí svět, vlítly ty obrovské mobily, telefony. Zatímco dříve ty Nokia malinké, ty se schovaly do kapsičky a nikdo o nich nevěděl. No tak možná se dožijeme miniaturizace a usnadníme život mužům i v tomhle ohledu.
I v tomhle ohledu. Ostatně, když jste se dotkl telefonování, tak mám pocit, že se díky právě těmto technologiím a používání těchto přístrojů vytratil ten tak důležitý oční kontakt mezi lidmi. Všiml jste si toho taky?
I ten mezilidský kontakt. Víte, dneska vlastně už všechno děláme prostřednictvím internetu. Už nechodíme do banky, kde si popovídáme se slečnou. Ona nás zná, osloví nás jménem a my se tam cítíme dobře a kvůli tomu tam. Ne, teďka sedneme k internetovému bankovnictví a vstoupíme do jakéhosi neosobního, virtuálního kybersvěta, plného kyberzločinců, kteří usilují o naše peníze. Dříve jsme tam viděli toho bankéře s tím dubovým stolem.
Ano.
A za ní byl ten trezor a tam byly ty moje peníze. Teďka Bůh ví, kde asi budou. A to telefonování totéž. Dneska vlastně všechno vyřizujeme mobily, dopisy se vytratily, dneska napíšeme SMSku. Ne, že bychom napsali krásný dopis na růžovém papíře, zalepili ho a odnesli na poštu. A teďka bychom 2-3 dny čekali trpělivě na odpověď, plní napětí. Ne, teďka si hrajeme ping-pong s těmi SMSkami, ta je tady za 3 vteřiny zpátky a tak dál. Na druhé straně je to fajn. Jo, jo, opravdu
to
zvyšuje, ano, zvyšuje to komunikativnost mezi lidmi, takže můžeme spolu navázat 10x za den spojení, ať jste kdekoliv, může to být v Mexiku a nebo v Thajsku a můžeme si teď hned online začít vyprávět. Ale na druhé straně máte pravdu, že to trošku odosobňuje. Na tom Facebooku jsou lidi, kteří tam mají stovky takzvaných kamarádů, přátel. V životě žádného z nich neviděli. V životě s nikým nebyli na pivu. Ale jsou to přátelé, se kterými sdílíme, co měli k večeři, jak roste jejich dítě, ale nikdy v životě neuvidíme. Je to takový trošku zvláštní svět, ale to připadá zvláštní možná nám. Já myslím, že naše děti a vnoučata, že to berou jako naprostou samozřejmost a vůbec jim to nepřipadne. Tak co se dá dělat? Musíme si na to taky zvyknout.
Já jsem moc ráda, že naživo vidím Ladislava Špočka, že sedí zhruba tak metr a kousek ode mě ve studiu Českého rozhlasu Brno, že přijal naše pozvání a je s námi v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno. Ještě malý kousek společného času je před námi, tak si ho prosím nenechte ujít. Dopolední vysílání je pro mě dnes sváteční, protože pan Ladislav Špaček je persona, kterou já vidím moc ráda. Já jsem se s ním už setkala, tuším, je to zhruba rok a půl, takže je to jako vstoupit do trošku známé vody. O to více jsem se na vás tady těšila, musím říct. Změnilo se něco za ten rok a půl zásadního, třeba ve vašem psaní? Je nějaká novinka, vy už jste na jednu pozvali, to kniha pro děti čerstvě školou povinné a to mě zajímá, protože i já mám dceru, která půjde do školy příští rok a vaše knihy předchozí doma samozřejmě máme.
No to vás musím pochválit.
No a moje dcery, když jsem říkala, ano, Ladislav Špaček bude ve vysílání, to je ten dědeček z té knihy, tak oni byli nadšené, že vás mám pozdravovat.
Děkuji.
Takže co zrovna vám leží na pracovním stole, co píšete, čemu se věnujete?
Dědečku už chodím do školy, to je třetí díl té série dědečku o dědečkové Viktorce.
Typ na vánoční dárek?
Ano, to bude vlastně vánoční dárek v rodinách a mě to těší, že se k dětem dostane právě o Vánocích. Tak to je moje 20. kniha. Mé dvě předchozí knihy jsou také zajímavé, je to obrazová etiketa. Etiketa jenom formou fotografií, obrazů. To pro ty, kteří nechtějí číst moc písmenek, protože dneska spousta lidí už nechce číst. Je to všechno přizpůsobeno tomu zjednodušenému vnímání obrazového světa. Tu etiketu jsem vlastně zpracoval jenom formou obrazů, jenom s krátkými popisky. No ale to, na čem teďka pracuju, když se mě ptáte, co mám na pracovním stole, tak píšu velkou knihu etikety. To bude moje poslední dílo. To říkám pokaždé, ale tentokrát to myslím fakt vážně.
Teď jsem vyvalila oči trošku.
Bude to opravdu jakoby velké. No tak počkejte, 21 knih, myslíte si, že to je málo?
Není to málo, no, ale když vás tady vidím s tou energií v plné síle, tak já bych to ještě neuzavírala jako poslední.
No víte, já na to psaní mám zoufale málo času, protože já se vrátím třeba z té přednášky, potom já ještě žiju bohatým společenským životem.
No jistě.
Takže večer odcházím třeba na nějakou večeři, vrátím se kolem půlnoci domů a teď teprve začínám psát. Otevřu si další láhev, vy jste říkala, že je to dopoledne, jo? Další láhev limonády, sednu si a začínám psát. No a píšu třeba do 2, do 3 do rána, ráno vyskakuju z postele, abych zase za hodinu a půl stál před lidma a pracoval dál.
Dobře, když tady tvrdíte, že vůbec neodpočíváte, tak nějak si musíte udržovat každopádně takovou tu duševní svěžest, když to řeknu jednoduše,
ano,
nebo
ano.
Vnitřní pohodové naladění, abyste fungoval ve zdraví a
správně.
V plnosti. Hmm. Tak na to nám dejte recept.
Ten vám nedám, protože ten by nebyl výchovný, víte. Já vám nemohu dát recept, že je dobré sportovat. Já jsem nikdy nesportoval. Celý život jsem se systematicky vyhýbal sportu. Vím, že kdybych udělal rychlejší krok, tak by se mohl zranit. Jo. Já vlastně jediný způsob relaxace, který znám, tak je v dobré restauraci, u dobrého vína a dobré večeře.
A tak to my Moraváci slyšíme zase rádi, to dobré víno.
Právě,
to nám dělá teda radost.
Proto si to dovoluji říct právě v brněnském rozhlase. A mimochodem, až dneska se nakloní na chvíli večer, tak samozřejmě v Brně je spousta dobrých příležitostí, jak můžu strávit krásný relaxační večer.
A mladé takže, víno je mladé.
Ano, já starým už miluji mladé víno, takže těším se, že Brno mi nabídne tu svoji pohostinnou tvář dneska večera, užiju si to.
Já vám moc děkuji ještě jednou za váš čas, za tu příležitost setkat se a mít tu čest být vám blízko, vidět vaše oči, slyšet váš hlas. Ostatně to jsme umožnili i našim posluchačům Českého rozhlasu Brno. Ať se vám daří, ať jste v plné síle i optimismu a ať se daří šířit to poselství etikety kolem vás. Mějte se moc hezky.
Já děkuji za pozvání a přeji i vám, i všem vašim posluchačům hodně štěstí v příštím roce. Naschledanou.